Nou, hartlike goeienaand aan die geliefdes. Ons groet u elkeen in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Mag die Here vir u ook ryklik seën terwyl ons so saam vanaand om die aandgeleentheid is waar ons weer 'n kykie gaan kry in die woord van die Here. Maar voordat ons die woord van die Here sal lees, vra ek dat ons net so sal sit, ons harte stil maak voor die Here en saam bid. Vader, ons sê vir u baie dankie dat ons vanaand ook so saam rondom u wonderlike woord kan wees. Ons harte is verbly en ons gedagtes is gefokus op u, o Here, wat koning van die konings is en Here van die Here. Dankie Here dat ons vanaand maar net kan stil word voor u en kan weet, Here Jesus, dat u getrou is om te doen ver bo wat ons bid of bo wat ons dink. En Here, nou kom bid ons vanaand dat u ons harte verlig, dat u ons gedagtes, Here, verlig en dat u vir ons ook vanuit u woord duidelike leiding sal kom gee, Here, oor wat u van ons in ons eie lewens verwag, Here. Dankie dat ons kan bid en vra dat u woord sal seën en dit wat ons vanaand sal leer, dat u verheerlik sal word daardeur. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Nou geliefdes, ek gaan u nooi vir die wat die woord van die Here by u oop het, om dit saam te lees in Numeri hoofstuk 32, daarvan af vers 20, ons gaan lees tot en met vers 33. In hierdie gedeelte is Moses aan die woord. En die Bybel sê in Numeri 32 vers 20, toe sê Moses vir hulle, as julle dit doen, as julle jul voor die aangesig van die Here vir die oorlog wapen, en elke gewapende man van julle voor die aangesig van die Here deur die Jordaan trek, totdat hy sy vyande voor sy aangesig uit verdrywe het en die land voor sy aangesig van die Here onderwerp is, en julle daarna teruggaan, dan sal julle vrygestel wees voor die Here en voor Israel, en hierdie land sal vir julle 'n besitting word voor die aangesig van die Here. Maar as julle nie so doen nie, kyk, dan sondig julle teen die Here en weet dan dat julle sonde julle sal uitvind. Bou vir julle stede vir julle kinders en krale vir julle kleinvee en doen wat uit julle mond uitgegaan het. Toe die kinders van Gad en die kinders van Reuben met Moses gespreek en gesê, u dienaars sal doen soos my Heer beveel het. Ons kinders, ons vroue, ons vee en al ons lasdiere sal daar in die stede van Gilead bly. Maar u dienaars, almal wat vir die oorlog gewapen is, sal voor die aangesig van die Here na die oorlog oortrek, soos my Heer gespreek het. Toe het Moses aangaande hulle aan die priester Eleazar en aan Josua die seun van Nun en aan die familiehoofde uit die stamme van die kinders van Israel bevel gegee, en Moses het aan hulle gesê, as die kinders van Gad en die kinders van Reuben saam met julle deur die Jordaan trek, almal wat vir die oorlog gewapen is voor die aangesig van die Here en die land voor julle uit onderwerp is, gee dan aan hulle die land Gilead as 'n besitting. Maar as hulle nie gewapend saam met julle oortrek nie, moet hulle onder julle in die land Kanaan besittings verkry. En die kinders van Gad en die kinders van Reuben het geantwoord en gesê, wat die Here aan u dienaars gesê het, so sal ons doen. Ons sal gewapend oortrek voor die aangesig van die Here na die land Kanaan en ons erflike besitting oos van die Jordaan sal ons in wees. So het Moses dan aan hulle bevel gegee, aan die kinders van Gad en die kinders van Reuben en die halwe stam van Manasse, die seun van Josef, die koninkryk van Sion, die koning van die Amorite en die koninkryk van Og, koning van Basan, die land volgens sy stede met die grondgebied wat daarby behoort, die stede van die land rondom. Ons lees net tot daar uit die onfeilbare woord van die Here, mag hy dit in ons harte seën en dit ook heilig. Nou geliefdes, ons praat vanavond met u oor die tema Moses se opdrag aan die twee stamme. Nou ons het gekom by die gedeelte waar die stamme van Reuben en Gad en die halwe stam van Manasse hulle grondgebied gekry het, nadat hulle self afgeskei het van die volk, om aan die ooste kant van die Jordaan kamp op te slaan, want hulle het die area gesien en gedink, maar Dis 'n geskikte area vir die vee wat ons het, en terwyl God eintlik vir hulle die beloofde land in die oog gehad het. 'N Mens kan jouself nie indink dat iemand die beloofde land, die land waar God se teenwoordigheid is, sou prys gee om vir jou buitekant die grense van Israel land te kies en daar kamp op te slaan nie. En ons het gesê dat hierdie stamme het 'n besluit geneem om buitekant die land te kamp. Hulle was letterlik buitekant die teenwoordigheid van die Here, want iemand onthou dat die verbondsark het saam met die volk ingetrek in die beloofde land in, en daar het God se teenwoordigheid geheers onder die midde van die volk. En daarom was hierdie volk buitekant die wil van die Here, en hulle was blootgestel aan die vyande van buitekant af. Hulle sou die eerste linie gewees het wat die vyande sou aanval wanneer hulle die beloofde land sou aanval. Dan was hulle tussen die beloofde land en die vyande gewees. Wat 'n hartseer verhaal om dit wat die Here jou beloof het, 'n land van melk en honing, te verruil vir 'n stuk grond buitekant. 'N Mens kan jouself nie indink nie. Weer sou dieselfde situasie as in Numeri hoofstuk 14 hom herhaal, en was dit amper 'n fiasco gewees, omdat hierdie groep net aan hulle self gedink het. Want jy onthou wat het gebeur daar in Numeri 14, het die volk gesê, nee, maar ons kan nie die land inneem nie, want die reuse is te groot, en die land is, die stede is te geweldig, ons kan nie hier ingaan nie. En ons vind amper dieselfde ding wat hier afspeel. Hulle het maar besluit, dis beter om net daar agter te bly, beter om net daar kamp op te slaan. Wat 'n hartseer verhaal, en soveel om daaruit te leer, geliefdes. Dit laat my dink dat ons nie amper binne die wil van God kan wees nie. Ons is of binne die wil van God, of buite die wil van God, nie waar nie. Ek dink hulle het verlang daarna gewonder, hoe sou dit gewees het as hulle ingegaan het? Hulle saam met die volk ingegaan het in die beloofde land, en wat sou daaruit gekom het? Dit laat my dink aan mense wat hulle hele lewe lank soveel seën van die Here misloop, net omdat hulle nie gewillig is om binne die wil van die Here te leef nie. Wat 'n hartseer gedagte. Hoe sou dit nie gewees het as ek dalk gehoorsaam gewees het aan die Here nie? As ek dalk ja gesê het vir dit wat die Here vir my lewe beplan het nie? Ek kon dalk soveel verder in die lewe gekom het as ek net ja gesê het, of as ek net dinge anders gedoen het. Dan sou die Here dalk ander dinge deur my kon bereik. Ek kon dalk groter dinge bereik as ek net vir die Here ja gesê het in my lewe. Hoeveel verlore geleenthede was daar nie in baie mense se lewe omdat hulle eenvoudig net buitekant die wil van die Here was nie? Hoeveel verlore seëninge is daar nie wat baie mense verloor omdat hulle nie binne die wil van die Here is nie, en maar eenvoudig net sê, ons stel nie belang nie? Ons sien, as ons lees hier vanaf vers 10 tot 15, is daar vir ons twee dinge wat jy raak lees, en dis asof dit uitspring uit die gedeelte, dit is net so, dit staan so bietjie uit. Kom ons kyk 'n bietjie na vers 11 en vers 12, Numeri 32 vers 11 sê, waarlik geen een van die manne wat uit Egipte opgetrek het van 20 jaar oud en daarbo sal die land sien wat ek aan Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het nie, want hulle het nie volhard om my te volg nie. Vers 12 sê, behalwe Kaleb die seun van Jefune, die Kenesiet en Josua die seun van Nun, want hulle het volhard om die Here te volg. Ons sien twee keer die woorde volhard om my te volg in beide die verse. En dit moes seker moeilik gewees het om te sien hoe ander hulle self geniet in die plesier en in die sonde van die volk, en net hierdie twee manne, Josua en Kaleb, hierdie twee getroues het volhard op die pad om die Here te dien. Hulle was gehoorsaam. Dis net die wat volhard wat beloon word, geliefdes. Ons sien dit reg deur die Bybel. Die wat in die weë van die Here wandel, hulle wat die Here volg, is hulle wat beloon word. Paulus skrywe in die Nuwe Testament in Hebreërs hoofstuk 12 vers 1, hy sê, daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop wat voor ons lê. Nou die vraag wat elkeen vir homself moet vra is, wat is daar wat keer dat ek nie kan volhard op hierdie pad nie? Wat is daar wat vir my 'n struikelblok is in die weg en maak dat ek bereid is om alles oorboord te gooi in my lewe en langs die pad gaan sit? Wat is daar die goed wat my terughou in my geestelike lewe sodat ek nie die volheid van die Here kan geniet in my eie lewe nie? En dis vrae wat vir ons baie duidelik na vore kom ook in hierdie gedeelte. Kom ons lees 'n bietjie verder in vers 14. Dit sê in vers 14: En kyk, julle het opgestaan in die plek van julle vaders, 'n egte kroos van sondige mense, om die toorngloed van die Here teen Israel nog te vermeerder. As julle van hom afvallig word, sal hy julle nog langer in die woestyn laat bly, en julle sal hierdie volk te gronde laat gaan. Wat sien ons hier, geliefdes? Die volk was nie vir een oomblik gewaarborg dat hulle hierdie huidige generasie, wat nou letterlik voor die grens staan, dat hulle die beloofde land sou ingaan nie. Dit wat hulle nou doen, kon baie maklik die toren van die Here verder teen hulle opgewek het en verhoed het dat die Here hulle in die beloofde land invat. Hoeveel generasies sou dit vat om die volk in die beloofde land te kry? Dis asof hierdie ouens nie gehoor gee aan dit wat Moses vir hulle kom sê nie. En hierdie is net 'n herinnering daaraan dat ons moet getrou wees soos God getrou is, nie waar nie. U moet nooit vergeet nie, geliefdes, God verwag van ons net soveel getrouheid soos ons van hom verwag. Kom ons lees verder in Numeri 32 vers 16, hy sê, toe kom hulle na hom toe en sê, ons sal hier skaapkrale bou vir ons vee en stede vir ons kinders, maar ons sal self haastig ons wapen om voor die oë van die kinders van Israel, totdat ons hulle op hulle woonplek bring, en ons vader en ons kinders sal in die versterkte stede bly vanweë die bewoners van die land. Ons sal nie na ons huise teruggaan voordat die kinders van Israel elkeen in besit van sy erfdeel gekom het nie, want ons sal nie saam met hulle wes van die Jordaan en verder weg erwe nie, omdat ons erfdeel diskant die Jordaan teen sonop ons in geword het. Toe sê Moses vir hulle, as julle dit doen, as julle voor die aangesig van die Here vir die oorlog wapen en elke gewapende man van julle voor die aangesig van die Here deur die Jordaan trek, totdat hy sy vyande voor sy aangesig uit verdrywe het en die land voor die aangesig van die Here onderwerp is en julle daarna teruggaan, dan sal julle vrygestel wees voor die Here en voor Israel, en hierdie land sal vir julle 'n besitting word voor die aangesig van die Here. Maar as julle nie so doen nie, kyk, dan sondig julle teen die Here, en weet dan dat julle sonde julle sal uitvind. Nou wat gebeur hier, geliefdes? Wel, Moses gaan sterf, Moses is op pad om te sterwe, hy gaan nie in die beloofde land in nie, ons weet hoekom, want hy het die rots geslaan, terwyl hy met die rots moes praat, en hy maak 'n ooreenkoms met die stamme, wat aan die ooste kant van die Jordaan gaan bly, die stamme van Reuben en van Gad, en hulle kon vals gewees het op hierdie stadium, hulle kon baie maklik gesê het, maar ons sal onsself wapen, en ons sal saam ingaan, en ons sal sorg dat hierdie manne, of hierdie volk ingaan in die beloofde land in, net om Moses te flous en agter sy rug af vals te wees. Maar wanneer Moses dood is, dan sou daar niemand wees wat sou weet of hulle sou doen wat hulle sou sê nie, en of hulle dalk sou omdraai en teen hulle eie woord sou gaan nie. So, wat sê Moses vir hulle? Wel, Moses sê vir hulle, ek mag miskien dood wees, en ek mag dalk nie sien dat dit wat julle beloof het, dat julle dit gaan doen nie, dat julle woord sal nakom nie, Maar weet verseker, as julle dit nie doen nie, dan sal julle sonde julle uitvind, sê Moses. En hier is 'n algemene reël, geliefdes. Ons sien 'n algemene reël hier. Wanneer 'n mens sonde verbloem, wanneer 'n mens dit toevou en wegsteek, dan is daar altyd 'n ander manier hoe hierdie ding uitkom. Die Here sal sien, of die Here sal toelaat, dat hierdie sonde uitkom, dat hierdie sonde op die lappe kom. Jy onthou die gedeelte toe die volk ingetrek het, daar by Jericho, en wat het hulle gedoen? Achan het mos van die bandgoed gevat, en hy het probeer wegsteek. Wat het die Here gedoen? Precies dit. Hy het die sonde van Achan geopenbaar. So sonde het altyd 'n manier om uit te kom. Wanneer 'n mens dit wegsteek, steek jy dit nie vir mense weg nie, maar jy steek dit vir God weg. Jy sien, hierdie mense kon dit maar dalk met hulle mond bely het en gesê het, nee, maar ons sal doen wat ons sê, en achteraf gewees het, dit, hulle sou nie vir Moses gelieg het nie, hulle sou vir God gelieg het. En daarom sou God hulle daarvoor vergeld. God sou toesien dat dit uitkom. En daarom sien ons baie keer, jy kan mense indoen, geliefdes. Jy kan mense indoen met geld, jy kan mense indoen met jou woord. En jy kan dan dink, maar dit is dalk teen mense, maar jy weet, God sien al hierdie dinge. Dinge wat jy beloof het om te doen, wat jy nie doen nie. En hiervan het ek al baie raak geloop, selfs onder kinders van die Here, dat mense sekere dinge beloof en dan doen hulle dit nie. Dat sekere mense hulle woord gee, dan is hulle woord nie hulle eer nie. En dis die tyd waarin ons lewe, geliefdes. 'N mens kan nie meer mense se woord vat as 'n ja nie. En daarom sê die Bybel, die Here Jesus sê, laat jou ja wees en jou nee. Jy weet, oneerlikheid is een van die dinge wat deesdae al hoe meer kop uitsteek, selfs onder mense wat bely dat hulle kinders van die Here is. Ek sien dit onder kinders van die Here, geliefdes. Mense wat ander mense inloop, mense wat ander mense bedrieg en sê hulle is kinders van die Here. Hierdie is 'n verskriklike ding wat 'n mens raakloop in die tyd waarin ons lewe. Iets waarin 'n mens nie gewoond is nie. So, Moses is eintlik besig om 'n heilige vrees hier onder die volk wakker te maak, deur te sê, weet verseker, ek mag dalk nie hier wees nie, en ek mag dalk nie weet wat julle doen nie, maar God weet, en hy sal aan julle deur kom klop, en julle nie, as julle nie julle deel nakom nie. En hierdie ding, geliefdes, hulle wat die Here vrees, is vriende van God, want hulle het die Here lief. Dit is 'n baie groot waarheid. Onthou, julle sondig nie teen mense nie, maar teen God wat waak oor sy volk. En hierdie is die geheim van oorwinning. Want al kyk al die mense om my na ons, die Here se oë is baie, baie deursigtig. Hy kyk na ons, geliefdes. Die volk mag miskien nie geweet het wat hulle beloof het aan Moses nie, maar God het geweet. En daarom moet ons motivering altyd wees om te kyk na God wanneer ons ander mense dinge beloof en ons kom dit nie na nie. Ons motivering moet altyd wees om heilig te leef. Mense moet nooit jou motivering wees om heilig te leef nie. 'N Mens moet nie ander mense probeer tevrede stel nie, maar jy moet God probeer tevrede stel, want God is die een wat oor ons waak. God is die een wat na ons lewe kyk. Hy moet die een wees waarom ons heilig leef, want dis God wat sien wat ons doen. So baie mense vergeet dat God alles in ons lewe raak sien. So wat ons sien is Moses wat sê, wees versigtig met jou woorde, want woorde kan jou in die moeilikheid bring. Nie waar nie. Jy moet baie versigtig wees oor wat jy beloof. Wees baie versigtig oor wat jy sê. Want pas op, jou woorde kan jou dalk in die moeilikheid bring. Kom ons lees 'n bietjie verder hier in vers 33. Hy sê, so het Moses dan aan hulle gegee, aan die kinders van Gad en die kinders van Reuben en die halwe stam van Manasse, die seun van Josef, die koninkryk van Sion, die koning van die Amorite en die koninkryk van Og, die koning van Basan, die land volgens sy stede met die grondgebied wat daarby behoort, die stede van die land rondom. En hier sien ons ewe skielik, lees ons in die gedeelte van die stam van Manasse of die halwe stam van Manasse wat bygekom het. Nou die vraag is, wat het hier gebeur? Hoekom kom hierdie halwe stam van Manasse nou ewe skielik op die toneel? Wel, daar is net een verduideliking daarvoor, geliefdes. Hulle het die gesprek gehoor tussen die ander twee stamme en toe hulle besluit om deel te wees van hierdie stamme, het hulle ingekoop en hulle gesê, maar ons wil ook saam met julle gaan. En weer eens leer het ons hoe maklik mense beïnvloed kan word. Hoe maklik mense oorgehaal kan word om agter mense aan te loop. Een ding in die lewe wat ek geleer het is dat mense baie maklik beïnvloedbaar is. Ons kan iets hieruit leer, geliefdes. En dit kom daarop neer dat ons as kinders van God, wat aangevuur is om die Here te volg, ook anders sal aanvuur om die Here Jesus te volg, soos ons hom volg, want ons kan mense beïnvloed. Ons kan ander beïnvloed om agter Jesus aan te loop, deur disippels te maak van mense. Hier is iets om te leer uit hierdie gedeeltheid. Jy het nie nodig om 'n pastor te wees nie. Jy het nie nodig om 'n predikant te wees nie. Jy het nie nodig om een of ander geleerde te wees nie, om mense te beïnvloed nie. Net wat jy is, kan jy gebruik om ander vir die Here te beïnvloed. Jou liefde vir die Here Jesus, jou passie vir hom kan ander mense baie maklik beïnvloed. Glo vir my, daar is niks so aantreklik as iemand wat letterlik aan die brand vir die Here is nie. Dit trek mense na daardie persoon toe. Dit beïnvloed mense. Dit het die manier om ander mense uit te daag. Dit veroordeel nie mense nie, maar dit beïnvloed dit wat hulle vir die Here kan doen. Geliefdes, dit is my begeerte om weer die ywer, weer die passie, weer die toewyding van die kinders van die Here te sien, wat aan die brand is vir die Here, om die dienswerk vir die Here te doen, ander te beïnvloed, ja, bedienings te dryf, en vorentoe te gaan by die werk van die Here. Wat het geword van die tye, geliefdes, waar mense so 'n passie gehad het, so 'n vuur in hulle hart gehad het om bedienings te doen en vir die Here iets te beteken. Wat het van daardie tye geword, geliefdes? Ek verlang na dit. As ek die verhaal lees van die stam van Manasse, dan sien ek, die Here laat dit toe dat hierdie stam of hierdie halwe stam van Manasse saam met die stamme van Reuben en die stamme van Gad saam trek. En hy forceer hulle nie, hy los hulle, hy gee hulle die vrye keuse om saam te gaan. Hy het hulle nie probeer keer nie. En daarom sien ek, geliefdes, dit ook in die kerk. God forceer ons nie om voluit vir hom te gaan nie. Om deel te wees van die groter plan wat God vir sy gemeente het nie. Om selfs die volheidslewe ten volle te geniet nie. Nee, God dwing ons nie, God forceer ons nie. As jy nie wil ingaan in die volheidslewe nie, geliefdes, in die land van melk en honing nie, hoor wat ek vir jy sê, gaan God jou nie keer nie. God gaan jou nie forceer nie. Hy gaan jou nie probeer stop nie. As jy wil lewe op die kant, dan is dit oké. Die Here is oké daarmee. Maar weet een ding verseker, moenie die seëninge van die Here verwag in jou lewe nie. As jy op die kant wil staan en jy wil nie ingaan in die beloofde land nie, moenie verwag dat dinge vir jou gaan uitwerk nie. Moenie verwag dat die Here jou gaan beskerm nie. Moenie verwag dat die Here jou gaan seën in jou lewe nie. Want dis die probleem. Baie mense begeer om die volheidslewe te hê. Ja, om die seëninge te geniet wat daarmee gepaard gaan, maar min mense is bereid om in te gaan in hierdie lewe. Om binne die wil van God vir hulle lewe te wees. En weet jy wat sien ek? Hulle was bereid om bloot die minste te doen. Hulle het gesê, as u wil hê ons moet veg, dan sal ons veg. Maar om in die beloofde land te gaan lewe, nee, ons stel nie belang daarin nie. Dis nou nie vir ons nie. Ons wil nie daar die deel hê nie. Ja, ons sal die minste doen. Ons sal hier op die kant gaan sit. Ja, ons sal julle toch maar bietjie gaan help om in te trek, maar ons wil nie deel wees nie. Ek dink dis wat die tekst vir ons wil leer hier. En dit is om te kyk na ons eie geestelike toestand, geliefdes. Om te sien hoe ons reageer op die uitnodiging wat God vir ons gee as kerk, om deel te wees, om binnen sy wil te leef. Jy sien, as dit Godse wil was vir die volk, om in te gaan en deel te wees in die volheidslewe, dan is dit ook sy wil vir ons om alles te gee, en in te gaan en deel te word van die volheid van God. Om te leef in die center van Godse wil vir jou en my lewe. Jy weet, Ruben, Gad en Manasse, sy ervaring kon soveel anderster gewees het, as hulle nie vasgehou het aan daar die ou stukkie grond buitenkant die grens van Israel nie. As hulle nie vasgehou het aan hierdie materialisme nie. As hulle nie vasgekyk het en hulle oë hulle weggetrek het om agter hierdie goed aan te trek nie en daar kamp op te slaan nie. En so geliefdes kan die kind van God se ervaring ook soveel anders wees. Ek wil vir jy sê geliefdes, jy ervaring kan soveel beter wees as jy net besluit om deel te wees van die volheid, van dit wat God jou en my bied, en binnen die wil van God te lewe. En daarom moet ons baie mooi kyk na hierdie gedeelte, want dis precies wat die Here vir ons wil kom leer, hier in Numeri hoofstuk 32. En dit bring ons dan nou by hoofstuk 33 uit, waarmee ons ook gaan afsluit vanavond. En hier in hoofstuk 33, sien ons letterlik 'n herhaling van die pad wat die volk deur die hele wildernis of die woestyn gestap het. En jy sal by jouself wonder, maar waarom sou die Here dan nou kom in hierdie gedeelte en die hele verhaal weer laat opteken? As jy hier gaan lees in hoofstuk 33, dan vertel dit eintlik letterlik die hele verhaal van waar hulle begin het en hoe hulle het getrek het en van plek tot plek gegaan het en al die dinge. Elke naam, elke plek. Maar ek wil net vanavond 'n paar verse lees, en ek gaan begin by vers 1 en 2, wat sê, dit is die trekke van die kinders van Israel, wat uit Egypte land opgetrek het volgens die leerafdelings onder die leiding van Moses en Aaron. Volgens die bevel van die Here het Moses die plekke opgeskrywe van waar hulle van plek tot plek verder getrek het, en dit is hulle plekke van waar hulle al verder getrek het. Hierdie is 'n baie belangrike gedeelte, geliefdes. Dit was vir die Here baie belangrik gewees. Hoekom? Sodat die volk presies sou weet waar hulle was en wie was verantwoordelik gewees om hulle uit te haal en hulle te bring waar hulle op hierdie stadium letterlik op die grens gestaan het om in te gaan in die beloofde land in. God wou hulle moes weet. God wou hulle moes nooit vergeet dat God hulle uitgehaal het om hulle in te bring in die beloofde land in. Want jy moet nie vergeet nie, hierdie is 'n heel nuwe generasie, 'n hele nuwe geslag wat niks weet van die geskiedenis van waar die Here hulle uitgehaal het nie. En daarom het die Here hierdie ding presies so laat opteken om vir hulle te wys dat God getrou is. En as ons iets leer uit hierdie gedeelte uit in hoofstuk 33, is dit hierdie ding dat God is getrou, geliefdes. God is getrou en God wou hê dat die volk moes weet dat hy getrou is in sy woord en doen dit wat hy gesê het. Want voordat hulle kon vorentoe gaan, moes hulle eers weet waar hulle vandaan kom en wie hulle daar gebring het. En hier is 'n baie belangrike ding. Jy kan nie vorentoe beweeg as jy nie eers weet van waar af jy gekom het nie. En dis asof die Here vir hulle sê, staan net vir 'n oomblik hier stil. Staan net stil en kyk bietjie terug hoe ek met julle was en waar ek met julle geloop het en hoe ek die pad met julle gelei het en waar ek beweeg het. Julle het nie alleen hier gekom waar julle nou is op die grens om in te gaan in die beloofde land en nee, dit is ek wat hierdie pad vir julle berei het. Staan net 'n oomblik stil en reflekteer terug op die pad waarlangs ek julle gelei het. Want ek het dit vir julle berei. Dis nie uit julle eie krag nie. En hier sien ons stap vir stap wat die Here vir hulle gedoen het, letterlik hoe die Here hulle gelei het, letterlik wat die Here vir hulle gedoen het, en dat hulle nie een keer iets nodig gehad het nie, hoe dat die Here in elke situasie ingegryp het, hoe die Here vir hulle voorsien het, wat die Here vir hulle gedoen het. Kyk byvoorbeeld in hierdie gedeelte na vers 8, waar die woord sê, en hulle het van Pi-Hahiroth af opgebreek en dwars deur die see gegaan na die woestyn toe en hulle het 3 dagreise ver die woestyn van Etam ingetrek en laar opgeslaan in Mara. So wat kom die Here doen hier? Die Here kom herinner hierdie volk hoe hy vir hulle 'n weg gemaak het, toe daar geen weg was nie, toe die Here ingegryp en die Here het vir hulle pad deur die see gemaak. Die Here het hulle vyand agter hulle verdrywe, die Here het hulle vyande doodgemaak deur hulle te laat verdrink in die see, geliefdes. God het die pad oopgemaak toe daar geen weg was nie. Kyk 'n bietjie verder daarna vers 14. Hy sê in Numeri 33 vers 14, en hulle het van alles af opgebreek en laar opgeslaan in Rafidim, maar daar was geen water vir die volk om te drink nie. Wat sê hierdie vers vir ons? Hoekom sê die Here dit vir hulle? Toe daar geen voorsiening was nie, sê die Here, toe was ek die een wat vir julle hier voorsien het. God was die voorsiener gewees, en daarom kry God al die lof en die eer in hierdie situasie. Was dit nie vir God nie, dan sou hulle nie kom waar hulle was nie. Hulle sou uitsterf in die woestyn van honger. Hulle sou uitsterf in die woestyn van dors. Dit was deur God se toedoen en God se toedoen alleen dat hulle gekom het waar hulle was op hierdie stadium, geliefdes. Ons lees verder in vers 38, toe het die priester Aaron volgens die bevel van die Here op die berg Hor geklim en daar gesterwe in die 40ste jaar na die uittog van die kinders van Israel uit Egipte in die 5de maand op die 1ste van die maand. Wat het hier gebeur? Aaron het gesterwe, geliefdes. En hier kom die Here, terwyl hulle hoë priester gesterwe het, Aaron dood is, kom die Here en die Here vertroos die volk. Hy was hulle vertrooster gewees terwyl hulle hoë priester gesterwe het. Kyk na vers 40. Hy sê, en die Kanaaniet, die koning van Arad, wat uit die suidland in die land Kanaan gewoon het, het gehoor dat die kinders van Israel aankom. En hier sien ons weer hoe dat die Here reflekteer op hulle vyande en vir hulle wys hoe dat hy met hulle vyande gehandel het. God het met hulle vyande afgehandel, geliefdes. Hoe die Here die hele pad met hulle was. Ja, hoe dat hy hulle beskerm het. Ja, hoe dat hy vir hulle geveg het. Hoe dat hy hulle gehelp het, hoe dat hy 'n oorwinnings gegee het. Soms, geliefdes, is dit nodig. Oor mooi, soms is dit nodig dat ons net so 'n bietjie gaan stilstaan en gaan reflekteer op die pad waarmee die Here ons gelei het. Ja, die tye wanneer ons hom nodig gehad het, was hy daar gewees by ons in die situasie. Jy weet, baie mense sê, maar waar is die Here hier gewees en waar was die Here daar? Moenie vergeet nie, geliefdes, Dis wat die Here ons wil leer in hierdie situasie, in hierdie getuienis wat hy laat opteken het in Numeri hoofstuk 33. Moenie vergeet dat ek die Here is wat in elke situasie by jou was nie. Ja, toe jy deur dood gegaan het, ja, toe jy deur gevare in jou lewe gegaan het, toe jy deur moeilike tye gegaan het, het ek die pad met jou gestap. God was met hulle gewees. Tree vir tree en stap vir stap. As jy kyk na hoe spesifiek die Here dit hier presies vir die volk kom opteken het, dan is dit merkwaardig om op te let, geliefdes, dat die Here stap vir stap vir hulle wys dat hy hulle gelei het en dat hy met hulle was en vir hulle gestry het. Die Here was in elke oomblik van hulle lewe betrokke. Hy was by hulle gewees. Ja, moenie vergeet nie, geliefdes, die Here staan nie los van die wat hy lief het nie. Die Here staan nie los van enige oomblik in jou lewe as kind van God nie. Moet dit nooit vergeet nie. As jy ooit weer vergeet, maak jou Bybel oop by Numeri hoofstuk 33, dan gaan lees jy die woorde wat hier staan en hoe dat die Here stap vir stap saam met hulle getrek het en hulle gelei het en wat hy vir hulle gedoen het. Ja, geliefdes, sy teenwoordigheid het die heeltyd, was die heeltyd met hulle gewees. U onthou die wolkkolom en die vuurkolom. U onthou dat die wolkkolom hulle in die dag gelei het en die vuurkolom hulle in die nag gelei het. En elke keer wanneer die wolkkolom en die vuurkolom gestop het, was God met hulle gewees. Het God hulle gelei, het God voor hulle uitgetrek. Ja, God het die pad vir hulle gelyk gemaak, geliefdes. So jy moet net nooit eendag dink dat die Here nie met jou was nie. So moenie net dink aan die hoogtepunte van jou lewe nie, waar die Here iets vir jou gedoen het en sê, o, daar het die Here vir my iets gedoen, en daar het die Here vir my iets gedoen nie. Nee, geliefdes, maar dink daaraan dat die Here was nog altyd met jou gewees. Die Here was in elke stap van jou lewe, was die Here by jou gewees. Alles wat jy deur gegaan het, ja, hy was daar. Het jy gesien in die gedeelte, geliefdes, as jy dit lees, is daar nie een verwysing, nie een verwysing van hulle ongehoorsaamheid wat hulle gedoen het nie. Nie een nie. Waar hulle die Here gefaal het nie, waar hulle verkeerd gedoen het, waar hulle ontrou was aan die Here nie. Al wat opgeteken is, is die getrouheid en die genade en die ontferming van die Here in hierdie gedeelte. Dis al wat die Here opgeteken het hier in Numeri hoofstuk 33. En weet jy wat sê dit vir ons? Ten spyte van hulle mislukkings, was God steeds by hulle. Was God steeds getrou? Was God steeds genadig gewees? Het God hulle steeds gehelp? Dis 'n refleksie van God se genade. Dis 'n refleksie van dit wat God vir hulle gedoen het en die getrouheid van God. Hy sê eintlik vir hulle, ek onthou nie eens julle sonde wat julle gedoen het nie. Ek verwys nie eens na julle sonde wat julle gedoen het nie. Ek vergeet daarvan. So ver soos die ooste van die weste, ek gaan nie eens dit ophaal nie. Ek gaan dit nie eens opteken in die gedeelte nie. Want al wat ek na kyk, en al wat ek vir julle wil wys, is my hand van getrouheid, my teenwoordigheid in julle lewe. Weet jy hoeveel mense kan God nie vertrou nie, geliefdes, omdat hulle verlede opgemors het? Weet jy hoeveel mense is daar wat in hulle lewe foute gemaak het en opgemors het, en dan sê hulle, maar ons kan nie die Here vertrou vir hierdie dinge nie, en ons kan nie die Here vertrou vir daardie dinge nie, want kyk hoe het ons in die lewe opgemors. Geliefdes, as jy die gedeelte lees, kan jy nie anders as om te dink, die Here het baie rede gehad om hulle het baie rede gehad om die Here nie te vertrou nie. Maar die Here het dit nie, die Here het nie vir hulle gewys op hulle foute en op hulle sonde en hulle verkeerde dinge wat hulle gedoen het nie. Nee. Hy het nie hulle verlede teen hulle gegooi en dit opgehaal nie. God kom op hierdie oomblik en hy verwys nie na hulle verlede nie, maar na sy getrouheid. God verwys na sy genade, want u sien, dit gaan in hierdie gedeelte daaroor dat God die eer moet kry. Dit gaan nie daaroor dat ek en jy mislukkings gehad het nie. Ja, ons het baie mislukkings in die lewe, geliefdes. Ons maak baie foute, ons doen baie sonde, soms. Maar as ons na die Here toe gaan, geliefdes, met 'n opregte hart, en ons vertrou die Here om ons te vergewe, dan skenk hy aan ons genade. En daarom het die volk betaal vir wat hulle gedoen het. Ja, die hele vorige stam, of die hele vorige generasie het uitgesterf. Hulle kon nie ingaan in die beloofde land nie. Maar hier staan hulle op die, letterlik op die grens van die beloofde land, en die Here vat hulle in hierdie wonderlike land in, en hy wys vir hulle net een ding, dat God is getrou, en God is genadig. Dan kom ons natuurlik by vers 50 uit, Numeri 33 vers 50 sê, en die Here het met Moses gespreek in die vlaktes van Moab, by die Jordaan van Jericho, en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, as julle deur die Jordaan in die land Kanaan intrek, moet julle al die bewoners van die land voor julle uitverdrywe en hulle beeldhouwerk verniel. Ook moet julle al hulle gegote beelde verniel en al hulle hoogtes verwoes. So wat sê die Here vir hulle? Die Here sê vir hulle, ons is hier, ons is op die grens van die beloofde land, ons het hier gearriveer. Dis die plek wat ek vir julle beloof het. Ek was getrou gewees om julle hier te bring by hierdie plek, maar nou is dit julle beurt om getrou te wees. As julle ingaan hier, verdrywe die bewoners van die land, vernietig hierdie beeldewerk van hulle en hulle gegote beelde en verwoes hulle hoogtes. Hoekom? Want dis dinge wat julle kan weglei om getrou aan my te wees. As jy in die beloofde land is, geliefdes, as jy deel het aan die hemelse Kanaan, kan jy nie meer leef asof jy in die woestyn is nie. Jy kan nie meer leef asof jy op die grens is, buitekant die land nie. Nee, jy moet getrou wees. Daar is baie mense wat nog in die woestyn wil lewe, terwyl hulle in die beloofde land moes wees. As daar een boodskap is, geliefdes, wat hierdie gedeelte vir ons leer, is dit God se getrouheid, en dat ek en jy nie kan leef op die kant van die beloofde land nie. Dat ek en jy nie kan leef in die woestyn nie. Dat ek en jy in gehoorsaamheid moet leef aan die Here, om binne die wil, binne die senter van die wil van die Here te wees vir ons lewe. Dis soveel beter om in die beloofde land te wees, in die teenwoordigheid, in die wil van die Here. En as jy vandag nog vashou aan jou eie idees oor wat dit is om die Here te dien, vergeet daarvan. Want jy mis soveel uit. Jy mis uit op wat God in gedagte gehad het vir jou lewe. Ja, daar sal uitdagings wees. Jy gaan te doen kry met sekere afgode, wanneer jy in hierdie lewe is, binne die volmaakte wil van die Here. Ja, net soos dat die volk, toe hulle ingegaan het in hierdie beloofde land, te doen gekry het met allerhande afgode en allerhande dinge in hulle lewe, moes hulle daardie goed uitkry, hulle moes daarteen veg, hulle moes daarteen staan. Weet verseker, jy gaan te doen kry met daardie goed. Maar vriende, jy moet vrede maak met die feit dat jy nou binne die beloofde land is. As jy kind van God is, moenie jou hande slaan aan dit wat oneer bring in jou verhouding met die Here nie. Maar lewe in die oorwinning van dit wat die Here vir jou bedoel het. Moenie gaan krap in die asblikke nie. Moenie gaan krap op die ashope nie. Moenie gaan leef op die ashope nie. Maar gaan leef in die volheid wat die Here vir jou en vir my bedoel het. Dis die les wat ons kan leer in hierdie gedeelte. Jy weet, baie kinders van die Here lewe op die ashope. Baie kinders van die Here lewe in die woestyn. Baie kinders van die Here is tevrede om in die woestyn te lewe. Hulle is tevrede om te lewe as kinders wat nie 'n erfdeel het in die koninkryk van die Here nie. Hulle is tevrede met hulle eie lewe. Dis nie wat die Here vir hulle bedoel het nie. Hierdie boek Numeri is 'n weerspieëling van die Nuwe Testamentiese vers. As jy mooi gaan kyk in 1 Johannes hoofstuk 5 in vers 21, die laaste vers van die boek van 1 Johannes. Wat sê daardie vers vir ons? Daardie vers sê: My kinders, bewaar julleself van die afgode. En dis presies wat die Here vir ons ook wil sê. Wanneer ons in die volheidsland inkom, wanneer ons in die land Kanaan is, dan het ons 'n verantwoordelikheid om onsself te bewaar van die afgode. Nou, wat is afgode, geliefdes? Afgode kan enige vorm aanneem. Afgode is nie noodwendig 'n beeld wat ek aanbid nie. Afgode is nie noodwendig 'n gegote ding wat ek aanbid nie, of iets wat uit hout uit gekap is nie. Nee, afgode kan enigiets wees. Afgode kan geld wees. Afgode kan iets wees wat meer tyd opneem, wat my volle aandag verg. Soveel dat ek daarna verlang. Iets wat ek in my hart koester, wat my lewe beheer, terwyl God my lewe moet beheer. Dit kan enigiets wees. Dit kan selfs drank wees. Dit kan selfs dwelms wees. Dit kan selfs my tyd wees wat ek spandeer op sekere dinge waar ek God nie meer tyd gee in my lewe as die ander dinge nie. En daarom hou julle oë op my, sê die Here. Dis die boodskap. Glo dit wat ek sê is vir julle die beste. Glo dit. Moenie agter julle eie keuses aanhardloop nie. Maar vertrou my. Dis die boodskap wat ons kry in hierdie boek Numeri. En dis die gebed van my hart, geliefdes, dat die Here ons sal aanvuur om getrou te wees aan hom. Ja, dat die Here ons sal aanvuur om in sy oorwinning te leef. Want hoor wat ek vir u sê, God het jou nie gered om in die woestyn te leef nie. God het jou gered om jou in te bring in die hemelse Kanaan. Ja, die volheidslewe, die lewe in Christus. Want Christus het gekom om ons lewe te gee en lewe in oorvloed. Daar is 'n lewe van volheid in die Here Jesus Christus, wat hy wil hê ons moet beerwe. Mag die Here ons help, mag hy vir ons seën. Amen. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanaand kan afsluit met hierdie boek Numeri. Wat 'n kosbare gedagte, wat 'n kosbare les wat ons leer uit die volk. En hoe dat U, Here, hierdie volk getrou gelei het. Hoe dat U vir hulle voorsien het, hoe dat U hulle gedra het. En Here, so baie kere dan kom ons in die situasies in ons eie lewe en dit voel soms asof die Here ver is, maar tog as ons die woord lees, dan weet ons die Here is naby. Die Here is hier. Baie dankie Here dat ons kan bid dat U vir ons seën, word U verheerlik. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.